Λεωνίδα, να θυμάσαι που λέγαμε.
Όχι.
Για το swap τη προάλλη. Όχι, δεν θυμάμαι. Απλά δεν θυμάμαι. Θυμάσαι, όχι. Τι, όχι.
Όχι, είναι ερώτηση ρητορική. Δεν θυμάμαι ποτέ τίποτα.
Είναι... Πόσο συχνά, ποτέ. Μα δεν είναι αυτό. Ναι. Οκ. Okay. Εντάξει. Ωραία. Θα το πάω αλλιώς λοιπόν. Θα το πάω αλλιώς. Οκ. Okay. Λοιπόν, θέλω να ξέρεις, Λεωνίδα, ότι μία που βγήκε το Studio Display XDR και μία που έπεσε μία κάποια προσαρμογή τιμής προς τα κάτω.
Το καινούριο, ε.
Ναι. Δεν υπήρχε προηγούμενο Studio Display XDR, υπήρχε Pro Display XDR.
Ναι, καλά, εντάξει, έτσι, το έχουν κάνει τα ονόματα. Μήπως να τους πάρουμε ένα τηλέφωνο να δούμε αν είναι καλά τα παιδιά, γιατί δεν είναι σύνηθες αυτό, έτσι.
Κοίτα, στην ουσία τι κάνανε, ότι η default βάση, είπαμε εκεί πέρα, είναι η προσαρμόσιμη και σε ύψος και σε κλίση. Αυτή που παλιότερα και καλά στο Pro Display XDR ήταν έξτρα ξεχωριστή αγορά. Και ήταν εκεί ένα χιλιάρικο. Τώρα δεν στη χρόνο χιλιάρικο, στη χρόνο ξέρω εγώ 4 εκατοστάρικα. Αλλά αν θες να τη βάλεις στο Studio Display. Στο Studio Display XDR όμως είναι η στάνταρ. Αλλά κάπου πρέπει, κάπου το ξανασκεφτήκανε, γιατί μάλλον κάποιοι παραξήνησαν. Και όχι, περίεργος. Γιατί σου λέει, ωραία, τέλος πάντων. Με αυτή τη βάση κάνει όσο κάνει, 3 τόσα. Έτσι. Όταν εγώ την παραγγείλω μόνο με το VESA mount. Άρα δεν έχει βάση. Γιατί κάνει το ίδιο. Και τελικά κόψανε 4 εκατοστάρικα από την έκδοση για VESA. Όσο δηλαδή κάνει η βάση κανονικά.
Άρα δεν άλλαξε κάτι, απλά βγάλαν τη... Άλλαξε δηλαδή. Ίσως είχαν κάνει λάθος στην αρχή. Ή προσπάθησαν να τους ξεφύγει. Ότι θα γλιτώσουν με αυτό το πράγμα.
Δεν γνωρίζω.
Στην αρχή ανησύχησαμε, λέω πως το κάνανε σαν την IKEA, ρε παιδί, μας τα στέλνει σε κομμάτια, ξέρεις, και να κάνεις να τα μοντάρεις μόνος την οθόνη.
Ναι, απλά εκεί πέρα αντί να θα ανοίγεις οδηγίες και θα λέει πρώτα, βρες ένα Κινέζο.
Θα σου έχει το εργαλείο και αυτό το που είναι σαν γάμα, πώς λέγεται, αλενάκι, πώς λέγονται, αυτό για να πηδώνει.
Τέλος πάντων, εκεί λίγο follow-up της πλάκας για το Studio Display XDR. Έχουμε και άλλο follow-up, γιατί τις προάλλες, σύμφωνα με τη μνήμη που δεν έχει ο Λεωνίδας, λέγαμε περί swap, σχολιάζοντας εκεί το MacBook Neo και τη RAM, και ότι χρησιμοποιεί πιο, κάνει πιο συχνά swap, λέγαμε για τα αισθήματά μας, swap και ό,τι να είναι. Και τέλος πάντων, πήραμε μια κάποια καθυστέρηση, θα πάρει ένα μήνυμα ενός ακροατή, που λέει, οκ, όλα αυτά, αλλά το swap τι είναι.
Σωστό. Σωστό.
Δεν το εξηγήσαμε ποτέ. Οπότε λέω να κάνουμε και μια απόπειρα για την ιστορία. Λοιπόν,
συγγνώμη καταρχάς. Παράληψης.
Κατά μία έννοια, τέλος πάντων, το ζήτημα δεν είναι το swap είναι η παρενέργεια. Το θέμα είναι ότι στα λειτουργικά συστήματα, τέλος πάντων, εδώ και πολλά χρόνια, η λογική είναι η εξής. Το σύστημα έχει τόση RAM. Ωραία. Τι μπουκώνω και αυτό που κάνω χρειάζεται παραπάνω RAM από αυτή που έχω. Now what? Και σε εκείνη την περίπτωση λοιπόν, το σύστημα πηγαίνει και χώνει δεδομένα της RAM στο αποθηκευτικό μέσο. Κάποτε σκληρή δίσκη, τώρα SSD και τα λοιπά.
Κάποτε δηλαδή πολύ μεγάλο το πρόβλημα, γιατί οι σκληρή δίσκη σερνόντουσαν.
Ναι.
Τώρα έχει μειωθεί λίγο η φάση, έχει βελτιωθεί.
Και αυτή η τράμπα των δεδομένων που γίνεται, γιατί στην ουσία θα αφήσει στον αποθηκευτικό χώρο αυτά που δεν χρειάζεται πιο άμεσα, για να δώσει προτεραιότητα στη RAM αυτά που έχεις να χρησιμοποιήσεις εκείνη την ώρα, παιδί μου, γιατί η RAM είναι πιο γρήγορη, οπότε καλό είναι να είναι εκεί τα δεδομένα που σε νοιάζουν εκείνη την ώρα. Αυτό το πέρα δόθε είναι το λεγόμενο swap.
Disk swap, νομίζω λέγεται.
Ναι.
Full.
Γιατί στην ουσία αυτό σημαίνει η λέξη, τέλος πάντων, είναι σαν να κάνεις τράμπα.
Οπότε αυτό που λέγαμε τις προάλλες είναι ότι επειδή το Neo έχει 8 γίγες, σημαίνει ότι μπουκώνει πιο γρήγορα η μνήμη στις διάφορες εργασίες. Άρα αναγκάζεται να γράφει πιο συχνά στον SSD και άρα σε βάθος χρόνου θεωρητικά ο SSD θα καταπονηθεί περισσότερο από έναν άλλο που είναι σε ένα σύστημα με περισσότερη μνήμη.
Ναι, γιατί εν τω μεταξύ Στην δίσκη και SSD δεν έχουν την ίδια συμπεριφορά, το ίδιο στυλ, τέλος πάντων, φθοράς. Οι δίσκοι συνήθως άντεχαν, μέχρι που σου πέταγαν ένα bad sector, ας πούμε, και τον εκλήγεις.
Ναι.
Αν δεν έβγαζε κάποια άλλη μηχανική ζημιά του στυλ, δεν μπορώ να γυρίσω πλέον το πλάτερ ή πέθανε η κεφαλή, αυτό είναι άλλο καπέλο, εντάξει, οκ.
Ή άμα σου πέφτει από τα χέρια. Την ώρα που έγραφε.
Όταν λέμε για bad sector, στην ουσία έχει φθαρεί κάποιο κομμάτι, τέλος πάντων, της πλάκας που χρησιμοποιούσε ο δίσκος μέσα και πλέον είναι άχρηστο το εκείνο το κομμάτι, δεν μπορεί να διαβαστεί, δεν μπορεί να γραφτεί κτλ. Και τέλος πάντων, συνήθως, άμα ξεκινούσε αυτό, μας έτρωγε μαρμάγκα.
Είναι σαν τις γρατζουνιές στους δίσκους των pick-up. Τώρα, στο άλλο ψέδιο, θα σας εξηγήσουμε τι είναι τα pick-up.
Στην περίπτωση των SSD, είναι λίγο διαφορετικά, διότι με το σβήσε γράψε, επειδή στην ουσία τα δεδομένα μπαίνουν, ας το πούμε, σε κελιά, υπάρχει φθορά έτσι κι αλλιώς και με την κανονική τη χρήση. Δηλαδή, όπως λέμε για τις μπαταρίες, τέλος πάντων, ότι αντέχουν τόσους κύκλους φόρτισης, και οι SSD καλή, τέλος πάντων, αντέχουν, ξέρω εγώ, τόσες πλήρεις εγγραφές και διαγραφές του συνολικού αποθηκευτικού του χώρου. Πάμε κάπως έτσι. Και λίγο-λίγο αρχίζουν και χάνουν, ρε παιδί μου, κελιά. Αλλά υπάρχει το σύστημα Trim για αυτές τις περιπτώσεις, όπου απλά δέχεται ότι τα κελιά αυτά πλέον δεν υπάρχουν και δεν προσπαθεί να τα χρησιμοποιήσει. Οπότε δεν κατάρρει με τη μία το SSD έτσι όπως κατέρρει, ξέρω εγώ, ο δίσκος. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν φθείρεται και δεν χάνει, ας πούμε, σε ωφέλιμη χωρητικότητα σε βάθος χρόνου. Όταν λοιπόν έχουμε πάρα πολύ swapping, έχουμε ακόμη περισσότερο γράψε-σβήσε στο SSD. Οπότε ό,τι φθορά είναι να πηγαίνει, τέλος πάντων, από τη φυσιολογική χρήση, ταχύνεται. Υπάρχει αυτή η διαφορά, τέλος πάντων, στη φάση. Ελπίζω να έβγαλε νόημα όλο αυτό.
Γιατί είχα την εντύπωση ότι το είχαμε. Τέλος πάντων, προφανώς δεν το είχαμε. Γι' αυτό και στο φίλτατο.
Οπότε, ναι, τέλος πάντων, δεν έχουμε άλλο follow-up. Έχουμε διάφορα stuff. Γίνονται stuff, ακούγονται stuff. Σκάνε updates εδώ, εκεί, νέες beta, ό,τι να είναι. Θα δούμε πώς θα το χειριστούμε, ανάλογα με το κέφι.
Νέα αναβαθμισμένη Siri που έσκασε τώρα μύτη με σούπερ ελληνική υποστήριξη. Μόνο ελληνικά έχει πλέον υποστήριξη.
Έσκασε μύτη, τι έγινε, άνοιξε, μάτωσε.
Μου αρέσει που περιμέναν όλοι ότι στο 26.5 θα δούμε την καινούρια Siri. Δεν υπάρχει περίπτωση. Αν δούμε κάτι, και αυτό με το ζόρι θα είναι στο 27, παιδιά, από όταν θα το παρουσιάσουν τον Ιούνιο. Δηλαδή.
Σίγουρα δεν ήταν αυτό το πλάνο.
Αλλά αυτό το πλάνο δεν ήταν σίγουρα από την αρχή που το δείχνανε πέρσι, πρόπερσι, πότε ήταν. Έτσι, που δείχνανε τα μαγικά AI.
Ναι, πρόπερσι, οκ. Okay. Όταν είπανε μετά, όταν είπανε, παιδί μου, μέσα στον επόμενο χρόνο, άρχισε να τέτοιο. Κάθε φορά αλλάζαμε και το τι σημαίνει μέσα στον επόμενο χρόνο.
Εντάξει. Φαίνεται, ρε παιδιά, εντάξει, το έχουν πάει. Και να σου πω και κάτι καλύτερα από το να βγάλουν τώρα κάτι που να είναι, ξέρεις, μισοφτιαγμένο ή πουρδα και τα λοιπά και να έχουμε πάλι θέματα. Καλύτερα να καθυστερήσουν. Μπας και αυτό που δούμε από το iOS 27 και μετά και macOS και όλα, τέλος πάντων, είναι κάτι πιο ολοκληρωμένο, πιο, τουλάχιστον να είναι χρήσιμο. Αυτό.
Anyway, θα το πιάσουμε αυτό παρακάτω. Έτσι κι αλλιώς, δηλαδή. Αλλά λέμε εδώ για την ιστορία. Πάμε πιο ήρεμα με λίγο Apple TV εκεί πέρα.
Α, καλό μήνα καταρχάς. Γράφουμε πρώτη. Είναι σαν ψέματα, μπαίνουμε το επεισόδιο.
Ναι, γράφουμε 1η Απριλίου. Ναι. Γράφουμε 1η Απριλίου, ακριβώς την ημέρα που κλείνει 50 χρόνια η Apple. Και καλά περνάνε στην Apple εκεί πέρα με διάφορες συναυλίες από εδώ και από εκεί. Κάνε εικονέ με Paul McCartney.
Αυτός είναι, θύμισε μου, είναι γνωστός, θα κάνει καριέρα τώρα με την Apple, θα το βοηθήσει να προχωρήσει στη ζωή.
Ναι, είναι κολαπτόμενος και αυτό επειδή είναι σαν τον Benjamin Button, επειδή γυρνάει ανάποδα.
Ναι, δεν ξέρω, ξέρουμε κανένα τραγούδι του, έχει γράψει κανένα τραγούδι της προκοπής αυτούς. Δεν ξέρω γιατί τον διαλέξανε.
Εντάξει τώρα, τέλος πάντων. Εν τω μεταξύ είναι η φάση, η Apple μια ζωή λέει ότι εμείς δεν κοιτάμε πίσω, δεν κοιτάμε πίσω, δεν κοιτάμε πίσω. Και ο Tim Cook έλεγε ότι είναι παραδοσιακά, ξέρω εγώ αυτό, θα δούμε τι θα κάνουμε και τα λοιπά, και έχουν πήξει τα events.
Εντάξει, τι ήθελες να το περάσουν στον Τούκο, εντάξει, είναι μεγάλη επέτειο, ρε παιδί μου, δεν μπορείς να τους κατηγορήσεις αυτό το πράγμα.
Όχι, 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 δεν είναι, μα δεν υπάρχει κάτι κακό σε αυτό το πράγμα, απλά που να σου πω, δεν γίνεται να κάνεις και αυτό και να επιμένεις ότι δεν μας απασχολεί το παρελθόν, ήταν μόνο μπροστά.
Δεν σε απασχολεί.
Ή μην τα λες ταυτόχρονα, ενώ έχεις αποφασίσει ότι θα κάνεις επιτυχίες εκδηλώσεις. Άστο. Λέγε το πιο πριν και πιο μετά.
Δεν θεωρώ ότι εννοούσε αυτό το πράγμα. Δηλαδή το ότι δεν σε απασχολεί το παρελθόν δεν σημαίνει ότι δεν το τιμάς, δεν το ξεχνάς τελείως. Έτσι, από κάπου ξεκίνησες. Έτσι πρέπει να το θυμάσαι αυτό. Εντάξει, θεωρώ ότι ίσως εννοούσε ότι ξέρεις, δεν κολλάνε σε πράγματα που κάποτε μπορεί να είχαν νόημα και τώρα δεν έχουν ή ξέρω εγώ τι. Αλλά. Το να γιορτάσεις τώρα την επέτειό σου που είναι και 50 χρόνια, έτσι δεν είναι πέρσι. Έτσι δεν ξεκίνησε πέρσι, ας πούμε, η Apple. Εντάξει, είναι εδώ άλλοι κι άλλοι. Να το πω ως εξής.
Για να πούμε κάτι πιο χρήσιμο τώρα για το 50ρικο αυτό. Λέγαμε τις προάλλες ότι έχεις κάσει το βιβλίο του David Pogue, το Apple at 50.
Ψήνομαι.
Λοιπόν, μία από τις ιστοριούλες εκεί του David Pogue είναι το εξής, ότι κατά μία είναι χάρη σε αυτόν. Έχουμε το κλασικό αυτό που πάταμε δύο κομβία και τραβάμε screenshot.
Mm-hmm.
Ναι, ότι χάρη σε αυτόν προέκυψε αυτό.
Okay.
Όχι επειδή το πρότεινε, κάντε το έτσι. δεν είναι αυτό το θέμα. Απλά λέει την πρώτη φορά, στο πρώτο iPhone που τέλος πάντων το είχε πάρει αυτός για review, ήθελε screenshots. Και έλεγε στην Apple, ρε παιδιά, είναι δυνατόν να μπορούμε να τραβήξουμε screenshots. Και λέει, εντάξει, εμείς λέει έχουμε tool λέει, εσωτερικά για να τραβάμε screenshots προφανώς. Ωραία. Μπορώ να έρθω από εκεί μια μέρα να τραβήξω τα screenshots που θέλω. Λένε όχι.
Μα γιατί.
Δεν είναι αυτό το κουφό καν. Λέει όχι. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι το εξής. Να σου καβατζώσουμε έναν engineer. Να του στείλεις γραπτός ακριβώς τα screenshots που θέλεις, περιγράφοντας τι θες, και θα κάτσει να τα βγάλει αυτός και θα στα στείλει. Άκου τώρα.
Δεν μπορώ να πω υψηλής παραγωγικότητας λύση, έτσι.
Το οποίο ήταν αρκετά εκνευριστικό προφανώς σε διαδικασία και σκέψου βγαίνει την επόμενη χρονιά, ξέρω, είναι το iPhone 3G. Έχει τώρα να κάνει review αυτό. Λέει, παιδιά, τι θα κάνουμε, το ίδιο με πέρυσι. Και λέει όχι, αποκλείεται. Και κοίταξε να δεις, έχουμε κάνει μόντα με τα διπλά τα πλήκτρα, τράβα screenshots. Εντάξει, leave us alone.
Οπότε το ηθικό συμπέρασμα είναι ότι πρίξτε τους, μπας και καταφέρετε αυτό που θέλετε.
Ναι, ναι, ναι. Anyway, επιστροφή. Apple TV. Πήρε ημερομηνία η δεύτερη σεζόν των Women in Blue ή στο πρωτότυπο τίτλο Λασαζούλες. Sky, ημέρα Τετάρτη, 12 Αυγούστου. Την ξέραμε την ανανέωση, την ημερομηνία δεν ξέραμε. Τώρα ξέρουμε και την ημερομηνία.
Μπράβο.
Εντάξει. Εντάξει. Επίσης έσκασε teaser για το λεγόμενο Widow's Bay.
Το οποίο δίνει πάρα πολλές πληροφορίες. Είναι πάρα πολλές πληροφορίες, καταλαβαίνεις τα πάντα. Έτσι, την μπλοκή τα πάντα είναι πολύ εξηγηματικό το teaser.
Δεν καταλαβαίνεις τίποτα. Το κάνει. Επίτηδες το κάνει, εντάξει. Σου λέει ότι το Windows Bay είναι μια περιοχή, λέει κάτι, ξέρω εγώ, κάπου 6 χιλιόμετρα έξω από New England. Όπου κάτι περίεργο παίζει, αλλά αυτό που δεν παίζει είναι Wi-Fi και σήμα κινητής. Οπότε θα είναι όλο με τον παραδοσιακό τρόπο. Sky 29 Απριλίου, με τα πρώτα 3 επεισόδια, μετά τσούκου τσούκου μέχρι να φτάσει τα 10. Και θέλω να γνωρίζει η Λεωνίδα ότι είναι horror comedy.
Με δόσεις δράμα και social extensions, ξέρω πώς το λένε.
Social extensions. Επίσης έκανε κονέ η Apple και πήρε τα δικαιώματα του Liminal που θα σκηνοθετήσει ο Louis Leterrier
Κάτι δεν λέγαμε γι' αυτό τις προάλλες. Κάτι λέγαμε. Ότι θα το βλέπετε.
Ξέρω, θα το βλέπετε, αλλά τώρα 26 Μαρτίου είναι που πήρε τα δικαιώματα, το ανακοίνωσε ότι πήρε τα δικαιώματα. Θα πρωταγωνιστούν, λέει, η Βανέσα Κίρμπι. Γεια σου, Βανέσα Κίρμπι. Και ο Γιαχία Αμπντουλματίν, The Second.
Εδώ γιατί δεν τον χαιρετάς τον άνθρωπο.
Πώς, τι?
Γιατί δεν τον χαιρετάς τον άνθρωπο. Χαιρετάς μόνο τη Βανέσα. Χαιρετήστε.
Τώρα εντάξει, γιατί στη Βανέσα Κίρμπι έχουμε μια δυναμία διαφορετική. Να κάνουμε. Λοιπόν, βασίζεται σε graphic novel που λέγεται Telepaths από τους Στρασίνσκι, Έπτινγκ και Ρέμπερ. Και θα πάρει και αυτό σειρά. Για ταινία πηγαίνει αυτό. Δεν βλέπω εδώ τίποτα σε χρονικό ορίζοντα οποιοδήποτε είδους. Έτσι κι αλλιώς είπαμε, μόλις πήραν τα δικαιώματα. Και φαντάζομαι ότι αυτά πηγαίναν λίγο πακέτο, γιατί καμιά φορά, ρε παιδί μου, όταν πάει να γίνει μια προσαρμογή ή όταν θες να πουλήσεις ένα σενάριο, είτε είναι, βασίζεται σε κάτι άλλο, είτε όχι, πολλές φορές το κάνουν, προσπαθούν να το κάνουν πακέτο. Οπότε συνεννοούνται με βασικούς τελεστές και σου λέω ότι κοίταξε να δεις, εμείς πουλάμε αυτό το σενάριο, αλλά πηγαίνει πακέτο με αυτό το σκηνοθέτη και με αυτούς τους πρωταγωνιστές. Και μάλλον κάτι τέτοιο φαίνεται να έχει γίνει, ρε παιδί μου. Εδώ πέρα. Επίσης, ήθελα να σου πω ότι στους executive producers είναι μια ψυχή που λέγεται Ray Angelic. Δηλαδή, τύπος λέγεται Αγγελική Ακτίνα. Πολύ καλό. Πάρα πολύ καλό. Και για τους λίγους που έχουν, τέλος πάντων, Apple Vision Pro, έσκασε στο TV App και ο Λίγιν από κλασική μουσική με το λεγόμενο debut at the BBC Proms. Έχει ολόκληρη συναυλία στο Royal Albert Hall από το 2025 είναι. Παραγωγής BBC Arts και τραβηγμένο με τις κάμερες Ursa Cine Immersive. Όλα τα λεφτά δηλαδή. Και δίνουν πόνο εκεί πέρα. Δηλαδή παίζει πιάνο ο Λούκας Τέρναθ. Και το έργο γενικά, δηλαδή το πιάνο κονσέρτο, είναι η minor του Edward Grieg.
Εγώ δεν μπορούσα να βρω μια καινούρια, έτσι, συναυλία.
Μια καινούρια κλασική.
Ναι, ρε παιδί μου, τώρα θα έχουν ξεπεραστεί τα τραγούδια που παίζαν τότε, δηλαδή οι επιτυχίες. Έχουν παλιώσει.
Και αυτά, παιδιά, από Apple TV. Είμαστε ωραία και άνετοι. Πάμε σε μια ιδέα από εταιρικά, διότι έγινε μια μεταγραφή εδώ πέρα. Η Apple πήρε τη Λίνη Ανδρικών σε θέση Vice President of Product Marketing for Artificial Intelligence.
Να τα νάτες οι κινήσεις γίνονται, παιδιά. Ετοιμάζεται για τις διαφημίσεις.
Δηλαδή πήραν άτομο για το μαρκετάρισμα, το ότι τέλος πάντων σχετίζεται με AI κτλ. Και προηγουμένως η Ρινκόν ήταν στην ουσία τέτοιο, Vice President του Google Shopping, το οποίο πραγματικά δεν ξέρω πώς να το αξιολογήσω. Δεν έχω ιδέα. Παλιότερα είχε περάσει από Google Assistant και τα λοιπά. Παλιότερα είχε περάσει από Microsoft και Skype.
Όλες τις επιτυχίες.
Άρα Skype. Το Skype μια χαρά ήταν. Απλά το πήρε μετά η Microsoft και το διέλυσε.
Ναι, όχι, δεν το διέλυσε. Έχουμε το πολύ 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 καλύτερο Teams τώρα.
Ο Teams, ναι, εντάξει. Χάρη στο Teams έχουμε φοβερά memes, αυτό έχω να πω. Μ' αρέσει εκείνο το μήνυμα που καλά πηγαίνει ένας να γνωρίσει, ρε παιδί μου, τους γονείς της κοπέλας του. Και ρωτάει ο υποψήφιος πεθερός, λέει, τι δουλειά κάνεις, παιδί μου? Λέει στη Microsoft. Και με τι ασχολείς στη Microsoft? Με το Microsoft Teams. Λέει, you have 10 seconds to get the fuck out of my house.
Το πήραμε το explicit badge.
Good times. Αλλαγές έχουμε και στα analytics του App Store. Του άλλαξε τα φώτα γενικά, τέλος πάντων. εκεί πέρα του κομματιού η Apple και ξαφνικά έχει πάνω από 100 νέα στατιστικά στο App Store Connect.
Υποθέτω το... για καλό όλο αυτό, έτσι.
Ναι, γενικά αυτό έχει γίνει τέλος πάντων αντιληπτός καλή κίνηση σε πρώτη φάση. Αλλά έχει και τα περίεργά του, ρε παιδί μου, από την άποψη ότι ναι, έχουμε πολλά περισσότερα στατιστικά και μπορούμε να δούμε εύκολα πολλά περισσότερα πράγματα από ό,τι πριν. Which is good. Κανένα πρόβλημα. Αλλά ταυτόχρονα χάθηκαν κάποιες δυνατότητες που είχαμε πριν. Δηλαδή σου λέει τώρα μπορώ να δω άπειρα στατιστικά για κάθε εφαρμογή που έχω στο App Store. Αλλά δεν μπορώ να δω συνολικά στατιστικά για όλες τις εφαρμογές που έχω στο App Store. Ώστε, ξέρεις, να έχω εικόνα για την εφαρμογή, αλλά να έχω εικόνα και για το πώς πάνε γενικά οι εφαρμογές μου...
Της εταιρείας, ας πούμε.
Ναι, ρε παιδί μου.
Κάπως έτσι.
Αυτό. Δηλαδή, κάπου εκεί στην όλη φάση, ναι, μπήκε πάρα πολύ πράγμα, αλλά φύγανε και μερικά ψηλά. Που φαντάζομαι ότι η λογική εδώ πέρα είναι ότι αφού κάνετε τον κόπο και βάλετε τόσο πράγμα, τι σας πειράζει να τα βρίσκετε και να τα ξέρετε.
Αυτό. Να τα προσθέσουν πιο μετά ή να σου πούνε με μία συνδρομή στο Creator Studio αποκτάς 5 στατιστικά παραπάνω.
Αλλά ναι, ξεπατώθηκαν. Οπότε τέλος πάντων μπορεί οποιοσδήποτε developer να χαθεί πολύ περισσότερο στη λαγουδότρυπα ή να καταλάβει ακριβώς τι, πώς και γιατί και σε, whatever σε κάθε περίπτωση τέλος πάντων με τις εφαρμογές του. Αυτό που έγινε την ώρα που ηχογραφούσαμε την περασμένη εβδομάδα, αλλά δεν άξιζε να είναι για κλείσιμο, είναι το Apple Business.
Το διάβαζα αυτό.
Που είναι δέσμη τέλος πάντων λειτουργιών και υπηρεσιών, ας το πούμε, που έρχεται και παίρνει τη θέση του παλιότερου Apple Business Essentials. Το οποίο Apple Business Essentials νομίζω σε κάποια πράγματα έχει μια συνδρομή. Εδώ πέρα όλο αυτό είναι τσάπα. Και είναι πολλά πράγματα μαζί. Απ' τη μία είναι device management. Δηλαδή το στήνεις, ρε παιδί, με αυτό. Και σου λέει ότι μπορείς να κάνεις, να διαχειρίζεις, ρε παιδί μου, κεντρικά τις συσκευές Apple που έχει το προσωπικό σου. Μπορείς να φτιάξεις blueprints, τέλος πάντων, ώστε να πατάνε σε αυτά και να στείνονται με τη μία οι νέες συσκευές και να είναι έτοιμες με το που τις παίρνει ο άλλος, τέλος πάντων, για να τις χρησιμοποιήσει και τα λοιπά. Λέει επίσης ότι γίνεται διαχωρισμός των προσωπικών και των εταιρικών δεδομένων στο ίδιο τηλέφωνο με κρυπτογράφηση, οπότε μπορούν να συνυπάρχουν αυτά τα δεδομένα χωρίς να κινδυνεύουν τα μεν ή τα δε. Μπορείς να φτιάξεις user groups ανάλογα με την, τέλος πάντων, το οργανόγραμμα της εταιρείας κτλ. Λέει εδώ για διανομή εφαρμογών προφανώς. Ότι ναι, εντάξει, υπάρχει administration API για να κάνεις πιο εύκολα κουμάντα, τέλος πάντων, σε συσκευές, τσεκαρίσματα, MDM και MDM certificates και ό,τι να είναι. Email, εντάξει, calendar, ξέρω εγώ, directory και δεν συμμαζεύεται. Από εδώ περνάει και αυτό που είχες το περιθώριο προηγουμένως να κάνεις ως επιχείρηση για να βάλεις τα δεδομένα σωστά, ξέρω εγώ, σε Apple Maps.
Αυτό σκέφτομαι και επειδή το έχω κάνει για το μαγαζί.
Τώρα όμως αυτό για τα Maps λέει ότι τώρα ξεκινάει από Ηνωμένες Πολιτείες και Καναδά. Όλα τα υπόλοιπα που λέμε για τέλος πάντων Apple Business στην ουσία σκάνε από 14 Απριλίου νομίζω παντού.
Έχω την εμπιστοσύνη ότι αυτό που λέγεται για ΕΠΑ και Καναδά είναι για τις εφημίσεις μόνο.
Ναι.
Τώρα το υπόλοιπο που φτιάχνεις ουσιαστικά την καρτέλα της επιχείρησης για να φαίνεται στους χαρτές ίσως είναι ήδη έτοιμο. Να το χαζέψω λίγο γιατί είναι ωραίο αλλά είχε κάποια περιορισμούς κατά το τσάμπα κομμάτι το παλιό. Να δούμε πώς τώρα είναι λίγο καλύτερο.
Τώρα λέει θα εμφανίζονται διαφημίσεις στους χάρτες όταν θα κάνει κάποιος αναζήτηση και θα βγαίνουν πρώτα-πρώτα στα αποτελέσματα based on relevance. Αλλά θα σκάνε λέει και στα καινούρια, μια καινούρια τέλος πάντων λίστα που βγάζει εδώ που δυστυχώς το λέει experience. Suggested places. Τι είπα να πει suggested places experience. Θα είναι ένα πράγμα, μια λίστα με suggested places. Και πάνω-πάνω θα μου έχει διαφήμιση. Εντάξει.
Ναι, όλο αυτό δημιουργεί μια εμπειρία. Πες το.
Ναι, ναι, με εμπειρία. Εντάξει. Το κλασικό σου λέει, ναι, δεν θα δίνουμε δεδομένα τέλος πάντων για την τοποθεσία κανένας κτλ. Στους διαφημιστές, ότι εντάξει. Επίσης λέει, θα είναι σαφής η σήμανση του αποτελέσματος που είναι διαφήμιση. Το θα είναι σαφής σήμανση είναι ότι σε αντίθεση, να είναι λευκό, σε αντίθεση με το να είναι λευκό το πλαίσιο, θα είναι ελαφρύ γαλάζιο. Όπως είναι και στο App Store, στην ουσία, παρόμοια προσέγγιση. Και ως προς το branding, σου λέει, μπορείς να φτιάξεις brand profiles. Έχεις περισσότερες δυνατότητες για τις κάρτες, τέλος πάντων, που ανοίγουν, τέλος πάντων, για την τοποθεσία σου, την επιχείρησή σου κτλ. Μπορείς σε αυτό το πλαίσιο να, αν κάνεις κάποιες προσφορές κτλ., να εμφανίζονται εκεί. Ή αν έχεις εποχιακά προϊόντα, ξέρω εγώ, ή ό,τι να είναι, διάφορα πράγματα. Έχεις το περιθώριο να βάλεις custom actions, ώστε να κάνει κάποιος παραγγελία ή να κάνει κάποιος κράτηση μέσα, τέλος πάντων, από την καταχώρηση στους χάρτες. Λέει location insights. Θα μπορεί κάποιος να έχει περισσότερες πληροφορίες για το πώς ανακάλυψε κάποιος, τέλος πάντων, το τάδε μέρος, τάδε επιχείρηση. Και διάφορα. Στην ουσία είναι περίπου analytics, ας το πούμε έτσι. Λέει branding to communications επίσης, με τη λογική ότι θα μπορεί να εμφανίζει το logo της επιχείρησης στο mail ως avatar, και αντίστοιχα θα εμφανίζεται σε περιπτώσεις που έχουμε παραγγελία και περνάει μέσω του Apple Wallet και ό,τι να είναι, και αντίστοιχα άμα χρησιμοποιείτε το Tap to Pay πάλι εκείνη την ώρα στο πλαίσιο της συναλλαγής θα εμφανίζεται το logo της επιχείρησης και δεν συμμαζεύεται.
Διαβάζω εδώ ότι όλο αυτό το πράγμα θα είναι από τις, ξεκινήσει στις 14 Απριλίου. Έτσι λέει, σε 200 πλάσ χώρες, οπότε θεωρώ ότι είμαστε κι εμείς μέσα.
Όχι, είμαστε σίγουρα μέσα.
Να. Οι διαφημίσεις που σου λέγα για πριν ξεκινάνε το καλοκαίρι μόνο για ΗΠΑ και Καναδά. Όλα τα άλλα θα πάψουν να υπάρχουν τα παλιά, θα μεταφερθούν τα αυτόματα όλα τα δεδομένα. Όλα αυτά τα λέει στα notes από κάτω στις υποσημειώσεις. Και θα υπάρχει και εφαρμογή, από το καταλαβαίνω. Αλλά θα είναι μόνο για iOS 26 και πάνω. Αυτά. Ενδιαφέρον αυτό, πρέπει να κάτσω να ασχοληθώ όταν ξεκινήσει η φάση.
Να κάνεις να ασχοληθείς. Να βγάλεις το άχτι σου. Οκι ντοκι. Πάμε παρακάτω. Μιας και ακούστηκαν λίγο κάποια πράγματα για Ampli Intelligence. Λοιπόν, λέει ότι η Apple έχει κάνει με το κονέ που έχει κάνει με την Google, έχει το περιθώριο, έχει πλήρη πρόσβαση στην ουσία στα μοντέλα Gemini, τόσο ώστε μπορεί να τα πάρει έτσι όπως είναι, να τα χρησιμοποιήσει στους δικούς της servers και να τα κάνει τέλος πάντων, να κάνει distillation και να φτιάξει μικρότερα και πιο στοχευμένα με βάση αυτά. Δηλαδή μπορεί να τα πάρει και να τα κάνει ό,τι θέλει, για να τα πειράξει όπως θέλει. Δεν είναι απλά πήραμε τα δεδομένα, πήραμε το μοντέλο, τέλος πάντων, έτσι όπως είναι, για το χρησιμοποιούμε έτσι όπως είναι.
Άρα θεωρώ ότι επιμένει στο on-device, έτσι, δηλαδή θα προσπαθήσει πολύ για να το διατηρήσει αυτό που έλεγε τότε. Θα έχει πράγματα που, ξέρεις, δεν θα χρειάζεται server και για απόρριτο. Και...
Θα επιμείνει και στα δύο. Γιατί μόλις είπαμε τώρα ότι θα τα τρέχει, ότι θέλει να το τρέχει και στους δικούς της servers. Αυτό σημαίνει ότι είναι off device, όχι on device. Όλοι, δεν γίνεται να τη βγάλεις μόνο με on device.
Δεν το ξεχνάει όμως το on device αυτό. Δηλαδή
όχι,
τα μικρότερα μοντέλα που θα φτιάξει λογικά θα είναι για συγκεκριμένες λειτουργίες και δυνατότητες που ελπίζω ότι θα μπορούν να τα καλύψουν οι συσκευές.
Και σου λέει τέλος πάντων ότι η Apple έχει το περιθώριο να φτιάξει κάτι πιο στοχευμένο, ζητώντας και εγώ κάποια πράγματα από το κανονικό το Gemini, να κάνει μια σειρά τέλος πάντων από ενέργειες που θα φτάσουν κάποιο σημείο των πραγμάτων σε σώη αποτελέσματα, και να περιγράφεται και η διαδικασία για το σκεπτικό τέλος πάντων όλες αυτές τις φάσεις. Και ύστερα μπορεί να πιάσει το σκεπτικό και τις απαντήσεις η Apple και με βάση αυτές να εκπαιδεύσει με βάση αυτά τα δεδομένα, να εκπαιδεύσει μικρότερα και φθηνότερα μοντέλα. Αυτό γίνει, είναι κάτι που γίνεται εκεί έξω, γενικά, αλλά συνήθως οι εταιρείες δεν γουστάρουν να το κάνεις. Αλλά εδώ το κονέ που έχουν κάνει με την Google είναι κάνουμε ό,τι θέλουμε στην ουσία.
Στάξαμε χρήμα.
Στάξαμε χρήμα. Απλά θα μας δώσει η Google κάτι λιγότερο. Δεν έχει στάξει χρήμα εδώ πέρα στα αλήθεια για κανένα λόγο η Apple. Αλλά είχαμε και μια επιτυχία στο Apple Intelligence που δεν κράτησε πολύ. Ενεργοποιήθηκε στην Κίνα.
Σε μια απλή και χωρίς ιδιαιτερότητες χώρα.
Ναι. Ενεργοποιήθηκε κατά λάθος. Ενώ δεν έπρεπε. Γιατί δεν είχε πάρει το OK.
Κάποιος κόνταψε και πάτησε το διακόπτη κατά λάθος.
Αυτό. Και το πήρε πίσω. Μ' αρέσει όμως γιατί είναι, πώς να σου πω, είναι πραγματικά άλλη μια επιτυχία του Apple Intelligence. Ξεκάθαρα.
Είναι intelligent το intelligence της Apple. Εντάξει.
Ναι. Λοιπόν, παρακάτω. Σε περίπτωση δεν πήρατε χαμπάρι, αν το φαντάζομαι λίγο δύσκολο, βγήκε κανονικά το 26.4 σε όλες τις πλατφόρμες. Με λίγο απ' όλα για όλους. Και μην ξεχνάμε τα νέα emoji, όπως η όρκα.
Παιδιά, του τα έστειλα. Μην νομίζω ότι δεν του τα έστειλα που έλεγα θα του τα στείλω. Του τα έστειλα όλα. Με το τρομπόνι πρώτο-πρώτο.
Εντάξει, εγώ ήθελα το distorted face, αυτό σου έστειλα, αυτό με αντιπροσωπεύει. Οπότε εντάξει. Και μέσα σε όλα σκάσανε και οι πρώτες πέτα του 26.5. Και όπως είπαμε στην αρχή του επεισοδίου.
Πρώτες μπέτες. Σε παρακαλώ να μιλάμε σωστά.
Εντάξει. Το πρώτο πράγμα που παρατηρήσανε όλοι στην 26.5 είναι ότι ούτε τώρα έχουμε τίποτα από νέα Siri και νέες λειτουργίες Apple Intelligence. Και δεδομένου του timing πλέον, η επόμενη υπόθεση είναι ότι δεν πρόκειται να τα δούμε πριν το iOS 27.
Λέμε το. Ελπίζουμε. Ότι θα τα δούμε και τότε. Εκτός βρε χαζό, βρε κουτό, μήπως μας το κρατάει για έκπληξη μέχρι τέλος του 5, του 5, και στο release μας βγάλει κάποιο AI feature περίεργο.
Α, νόμιζα το λάδι.
Το λάδι μας το βγάζει έτσι κι αλλιώς.
Λοιπόν, να πούμε όμως δύο πράγματα για το τι προλάβανε να δουν τέλος πάντων σε 26.5. Από σπόντα ένα-δύο τα έχουμε καλύψει ήδη, διότι πρώτον είναι τα suggested places,
η εμπειρία
και οι διαφημίσεις σε maps που τα συζήτησαμε πριν στο πλαίσιο του Apple Business. Okay. Επίσης επανήλθε η κρυπτογράφηση σε μηνύματα RCS μεταξύ iPhone και Android. Ναι, μεν είχε παίξει αυτό το πέρα εδώ και για τέστη τέλος πάντων σε πέτα του 26.4, αλλά όταν βγήκε το 26.4 δεν είχε την κρυπτογράφηση. Τώρα στο 26.5 επανήλθε η κρυπτογράφηση.
Για να την ξαναβγάλει όταν θα κυκλοφορήσει.
Θα δούμε. Υπάρχει διακόπτης για την κρυπτογράφηση, αλλά είναι ενεργός by default. Επίσης, στο 26.5 έχουμε αλλαγές για την παρτάρα μας εδώ, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που είναι πράγματα που ξέραμε ότι έρχονται, δηλαδή για το proximity pairing, ώστε ακουστικά, ξέρω εγώ, και συσκευές τρίτων να συνδέονται με το σύστημα με την ίδια ευκολία όπως τα AirPods, ξέρω εγώ, ή το Apple Watch της Apple. Και λέει ότι θα είναι όλο με ένα πάτημα και δεν θα απαιτεί πλέον πολλαπλά βήματα.
Αυτό απαιτεί από την άλλη μεριά δουλειτσά. Πρέπει να κάποιο τρόπο να υποστηρίξουν, να κάνουν κάποιο update στο firmware, ξέρω, η τρίτη.
Θα υπάρχει API, δεν μπορεί.
Ναι, το θέμα είναι ποιος θα ασχοληθεί αυτό το θέμα.
Θα ασχοληθούν, γιατί τους συμφέρει.
Η μεγάλη, η πιο μικρή δεν νομίζω.
Όλους συμφέρει.
Μωρέ, όλους συμφέρει.
Θα γεννάνε και να σου λένε ότι κάνεις pop-up και συνδέθηκε, είσαι ο καλύτερος, τέλος. Κάτι που δεν μπορούν να πούνε τόσο καιρό. Επίσης, όπως ξέραμε, έρχονται τέλος πάντων, έχει τη δυνατότητα για notification σε accessoire τρίτων. Και θα μπορεί να δει κάποιος γνωστοποιήσεις, να αλληλεπιδράσει με γνωστοποιήσεις κτλ. Αλλά όπως έχουμε ξαναπεί, όταν ακουγόταν παλιότερα, αυτό μπορεί να γίνει για μία συσκευή τη φορά. Πράγμα που σημαίνει ότι
Όσοι φοράτε τέσσερα ρολόγια στο χέρι, θα μπορείτε μόνο στο ένα.
Ναι. Ναι, ναι.
Νομίζω θα χαροποιήσει αρκετά όσους επιλέγουν smartwatch, ξέρεις, τύπου Samsung, Huawei, δεν ξέρω τι, οι οποίοι είναι πολλοί γιατί είναι ρολόγια που έχουν πολύ καλύτερη μπαταρία, από διάρκεια μπαταρίας μόνο από τα Apple Watch. Οπότε θα χαρούν, πιστεύω, αν βέβαια θα υποστηρίξουν τα ρολόγια τους, έτσι.
Θα δούμε. Επίσης, θα λειτουργούν τα live activities, θα συγχρονίζουν τα live activities και με εφαρμογές συσκευές τρίτων. Ίδια φάση που λέμε για τα notifications, με ένα ρολόι άλλου κατασκευαστή, αλλά και για live activities.
Αυτά τώρα είναι μόνο για Ευρώπη, έτσι, δεν θα τα κάτσει να τα κάνει για όλους. Γιατί θυμάμαι ότι κάποια τα είχε πει, ξέρεις, πάρτε τα όλοι, παιδί μου, αυτό θυμάμαι κάποια στιγμή που έκανε.
Όχι, αυτά είναι για Ευρώπη, αυτά είναι για Ευρώπη. Επίσης λέει ότι όταν πετάς κάποιο Magic Accessory σε τηλέφωνο, αλλά με καλώδιο USB-C, τότε η σύνδεση με Bluetooth θα γίνεται αυτόματα.
Να, όλοι είναι στο Mac, εντάξει.
Ναι. Ως προς τη μεταφορά από iPhone σε Android και τα λοιπά, υπάρχει, λέει, μια νέα ρύθμιση που σου επιτρέπει να διαλέξεις, τέλος πάντων, αν θα μεταφέρεις όλα τα attachments από μηνύματα ή attachments του τελευταίου χρόνου ή του τελευταίου μήνα. Κάνα τώρα η αναφορά σε νέα βραβεία σε Apple Books, αυτό δεν ξέρω πολύ, αυτά είναι στο πρόγραμμα έτσι κι αλλιώς. Δεν είναι για τώρα.
Τα βραβεία είναι τύπου achievements και καλά γύρισες στη σελίδα.
Όχι, όχι, δεν νομίζω. Πρέπει να είναι για τα στατιστικά στο τέλος του έτους και τα λοιπά. Απλά κάποια αναφορά βρήκαν. Και προστέθηκε και ένα layout ακόμη στο keyboard.
Πιο σημαντικό, άφησες για
Inuktitut.
Το άφησες τελευταίο, έτσι. Πιο σημαντικό.
Inuktitut.
Inuktitut. Τώρα μπορούμε να στέλνουμε σε Inuktitut.
Είναι μια από τις γλώσσες στον Inuit στον Καναδά.
Οπότε όσοι έχετε συγγενείς, θα στέλνετε σε Inuktitut.
Μπήκε εκεί πέρα και αυτό. Και φυσικά έχουν ακουστεί πράγματα και για iOS 27, τα οποία είναι σχεδόν αποκλειστικά σχετικά με AI, γιατί όλη η φούρια εκεί πέρα έχει πάει. Οπότε θα συνεχίσουμε πάλι εδώ πέρα με τα AI μας. Ετοιμαστείτε. Λοιπόν, τι άλλο έχει ακουστεί στο μεσοδιάστημα? Ότι τελικά, παρά την αρχή εσωτερική αντίσταση στην όλη ιδέα, θα σκάσει και ως εφαρμογή η Siri, με την ίδια λογική που είναι εφαρμογή το ChatGPT, ξέρω εγώ, και το Claude και τέτοια. Οπότε θα μπορείς να μιλήσεις, να γράψεις στη Siri και να λειτουργήσεις σαν chatbot.
Νομίζω είχε ακουστεί ξανά αυτό. Όχι σαν εφαρμογή, ότι θα είναι σαν chatbot. Είχε ξανααναφερθεί αυτό.
Ναι, ότι έπαιζε, ότι γινόταν testing εσωτερικά. Και δεν ήταν, υποτίθεται, τότε δεν ξέραμε αν λέγαμε για iOS 27 ή όχι. Και αν θα βγει τελικά η εφαρμογή ή όχι. Τώρα κάνει ένα επόμενο βήμα το ρεπορτάζ του Γκέρμαν για τον Bloomberg και σου λέει ότι θα βγει και θα βγει iOS 27.
Έχω την εντύπωση ότι εδώ πάνε λίγο με τον κόσμο. Νομίζω ότι οι περισσότεροι που χρησιμοποιούν έτσι chatbot και AI έχουν συνηθίσει να έχουν ένα ξεχωριστό πράγμα να μιλάνε και να ασχολούνται, τέλος πάντων, πέρα από την εμπειρία Siri που ξέρουμε μέχρι τώρα, που πατάς κουμπάκι και μιλάς. Νομίζω έχουν συνηθίσει να έχουν κάποια εφαρμογή για να κάνουν λίγο περισσότερη έρευνα ή οτιδήποτε.
Τέλος πάντων, οπότε φαντάζεστε το βασικό σε αυτή την ιστορία, τέλος πάντων. Τελείως στοιχεία οι συζητήσεις θα θυμίζουν ανταλλαγή μηνυμάτων σε iMessage, εντάξει.
Κάποιοι βαρέθηκαν να φτιάξουν UI. Δεν προλαβαίνουν.
Ναι, εντάξει, οκ. Okay. Λέει ότι, εντάξει, θα ενεργοποιεί τη Siri με τον κλασικό τρόπο, γιατί έτσι κι αλλιώς θα είναι ενσωματωμένη στο σύστημα. Δεν είναι ότι θα πρέπει, λέει, καλά να πάμε στην εφαρμογή. Ακούγεται κιόλας ότι θα θα απλωθούν τόσο πολύ τα πλοκάμια της νέας Siri, όπου στην ουσία θα αντικαταστήσει την αναζήτηση του Spotlight.
Ελπίζω να πάει καλά.
Και θα συνεχίσουν, αλλά λέει θα επεκταθούν με τρόπο άγνωστο τα λεγόμενα Siri Suggestions. Δεν θα έχουν πρόσβαση σε περισσότερα δεδομένα, αλλά θα δούμε από εκεί και πέρα.
Θα ήταν ίσως ωραίο να δοκιμάσουν, πέρα από το hey bla bla, ξέρω εγώ, που ενεργοποιεί το κλασικό, να υπάρχει μια εντολή που να ενεργοποιεί το app. Ξέρω εγώ, να σε βάζει κατευθείαν στο app, ρε παιδί μου, κάπως.
Εντάξει, φτιάξε ένα shortcut.
Εσύ.
Το βάζει στο action button.
Άλλοι δεν μπορούν να το κάνουν αυτό, ρε παιδί μου, αυτό λέω.
Λέει, εντάξει, το νέο look λέει για serious chatbot, μα δεν ήταν πριν chatbot, άρα νέο look θα έχει κατά μία έννοια έτσι κι αλλιώς, αλλά και για την ενεργοποίηση γενικότερα στο σύστημα, οπότε όλη αυτή η φάση που έγινε με τα animation και τα χρωματάκια και τα λοιπά, για να υποδεικνύει τον ερχομό της νέας Siri,
το γύρω-γύρω λες που...
θα ζήσει και δεν θα ζήσει, με κάποιο τρόπο, στην τελική μπορεί να βγει και να είναι και παρόμοιο τέλος πάντων.
Μπορεί να βάλουν αυτό το κουκλάκι που... Είναι χαμός του Finder.
Η Finder Guy. Δεν κολλάει με το branding της Siri, δεν πιστεύω. Αλλά πλάκα θα έχει. ενώ λέει γίνεται τουλάχιστον και δοκιμή ενσωμάτωση της Siri στο Dynamic Island με κάποιο τρόπο.
Ενδιαφέρον ακούγεται αυτό.
Σαν ένδειξη ότι κάτι γίνεται και είναι πληροφορία. Δηλαδή θα σου πει, ξέρω εγώ, ότι θα σκάει ένα εικονίδιο εκεί να καταλαβαίνει ότι ενεργοποιήθηκε. Θα γράφει searching τέλος πάντων όταν κάνει κάποια αναζήτηση. Τέτοια πράγματα.
Θα μπορεί να σου ανοίγει και το full, ξέρεις, bubble, να σου πει και κανένα δυο σύντομες απαντήσεις.
Ναι, για να σου δώσει τα... Ναι, ναι, ναι. Και λέει ότι θα ανοίγει το πλαίσιο για να σου δείξει κάποιες πληροφορίες σχετικές και άμα τραβήξει το πλαίσιο προς τα κάτω, τότε θα ανοίγει σε κανονικό, τέλος πάντων, πλαίσιο για συζήτηση, υποτίθεται. Επίσης λέγεται ότι η Apple θα βάλει κουμπί Ask Siri σε εφαρμογές τρίτων, ώστε από εκεί που είναι ο χρήστης σε κάθε περίπτωση να μπορεί να στείλει στην ουσία κάτι κατευθείαν στη Siri μαζί με το όποιο request.
Έχω εντύπωση που μιλάνε για κουμπί στην όποια εφαρμογή, δεν μιλάνε για τύπου search it, να το έχεις εκεί, ξέρω εγώ, κάπως, ώστε να μην χρειάζεται να χωθεί στην εφαρμογή έτσι κι αλλιώς, να υπάρχει.
Τι να σου πω, μπορεί να του νοιάζει για να το βάζει μαζί με το request, δεν ξέρω. Λέει ότι ενδέχεται να δούμε μια επιλογή στο πληκτρολόγιο Write with Siri, που στην ουσία αυτό οδηγεί μετά στα writing tools. Άρα, τι είναι, πάνω, αυτό θα ακούγεται περισσότερο σαν θέμα branding παρά κάτι άλλο, κάτι καινούριο. Αλλά, ναι, τέλος πάντων. Και το θέμα βέβαια είναι να αξιωθούν να δούμε και αυτά που τάξανε για το iOS 18. Και ακόμη...
Θα περιμένουμε.
Περιμένουμε. Το άλλο που ακούγεται τέλος πάντων είναι ότι η νέα Siri θα έχει και extensions. Πράγμα που σημαίνει ότι θα μπορούν να κουμπώσουν chatbots τρίτων πάνω.
Α, δεν θα έχει μακριά πυκνά μαλλιά.
Όχι, όχι. Έτσι κι αλλιώς δηλαδή τώρα πηγαίνει και κουμπώνει πάνω το ChatGPT. Αλλά σου λέει ότι θα γίνει πιο συγκεκριμένο το σύστημα. Και ότι οι developers που έχουν chatbots θα μπορούν να πάνε και να πατήσουν εκεί, ώστε να μπαίνει το δικό τους chatbot ως επιλογή. Το άλλο το ενδιαφέρον για μένα, αν υποθέσουμε ότι λειτουργεί αρκετά καλά, είναι ότι στην εφαρμογή shortcuts, η ίδια εφαρμογή θα μπορεί να χρησιμοποιεί AI για να φτιάξει custom actions για την πάρτι σου με βάση αυτό που του λες.
Αυτό είναι πολύ καλό. Ένα αυτό. Και δεύτερον, ελπίζω ότι θα γίνει και το αντίστοιχο. Δηλαδή, θα πηγαίνει στην όποια Siri και θα τη λες: φτιάξε μου μια συντόμηση που να κάνει αυτό μπορείς και να το φτιάχνει, ξέρω
εγώ. Πώς αυτό είναι αντίστροφο.
Ενώ να μην είσαι στο app του shortcut και να, να είσαι εκτός τελείως. Να πει: να μπαίνει στο app, ξέρω, που λένε θα βγει και να τη πει: θέλω να φτιάξω αυτό. Γίνεται με shortcut. Ναι, έτσι, πάρτο. Κάπως έτσι. Να μπορείς δηλαδή, να το χρησιμοποιήσει από όλες τις πλευρές.
Και για να καταλάβετε τι καημός υπάρχει γενικά με τη Siri, ακόμη παρουσιάζεται ως επερχόμενη εξέλιξη η δυνατότητα να μπορείς να κάνεις πολλαπλά αιτήματα στην ίδια κουβέντα, αντί για ένα-ένα.
Ναι.
Ακόμη χτυπιόμεθα.
Θα τα βγάλουν όλα αυτά και θα ζαλιστούμε, έτσι. Δεν θα το πιστεύει το μάτι μας.
Καλά έχουμε να μπλέξουμε τη λέω στα μπούτια μας, τα WWDC.
Ναι. Εγώ πάντως παρακαλάω να τα δούμε και στα ελληνικά όλα αυτά. Έτσι, δηλαδή τα μοντέλα πλέον δεν έχουν δικαιολογία. Έτσι, όλα τα μοντέλα μιλάνε ελληνικά πλέον. Δηλαδή και να μιλάνε ελληνικά και να τους μιλάς ελληνικά και να μην χρειάζεται να θέτεις το κινητό σου σε 82 άλλες γλώσσες για να πει ότι λειτουργεί όποια εφαρμογή, ξέρω εγώ. Νομίζω ότι πλέον δεν θα έχουν καμία δικαιολογία.
Εγώ πιστεύω ότι έχουν την καλύτερη δικαιολογία.
Δεν τους νοιάζει.
Είμαστε αδιάφοροι.
Είμαστε αδιάφοροι, αλλά υπάρχει ρε παιδί μου. Δηλαδή, υποστήριξη υπάρχει. Δηλαδή, είμαστε αδιάφοροι. Οι άλλοι γιατί δεν ενδιαφέρονται. Δηλαδή, είναι χαζοί. Η Google δηλαδή και το Perplexity και όλα όσα χρησιμοποιούν. Απογράφει ελληνικά και σου απαντάει. Δηλαδή. Δεν καταλαβαίνω γιατί η Apple μπορεί να μας φτύσει έτσι.
Συνέχισε να απογοητεύεσαι ελεύθερα, Λεωνίδα. Βλέπεις ότι κάνουμε ό,τι μπορούμε για σένα.
Πες το.
Προχωράμε εδώ χάμω. Γιατί ένα από τα νέα των τελευταίων ημερών είναι ότι μας άφησε χρόνος ο Mac Pro.
Πάει το τυρί, ό,τι τρίψατε.
Τέλος ο Mac Pro.
Α, δεν θα τα κάνει τα ροδάκια τώρα.
Λοιπόν, αυτό με τσάντσι, αυτό το βάλα παιδιά, το βάζω στα links, έτσι. Λοιπόν, βγαίνει το Mac Rumors και λέει ότι με δήλωσή της η Apple στο 9-5 Mac, γιατί όντως αυτό έγινε πρόσφατα, δεν βγάλαμε δελτίο τύπου, δεν κάνουμε κάτι, είναι ότι το πήγαμε στο μιλητό, το είπαμε στο 9-5 Mac και από εκεί το μάθανε όλοι οι άλλοι. Ότι τέλος τέλος πάντων το Mac Pro. Γεια σας, τσίου. Έτσι, δεν μπορείτε πλέον. Γιούχου. Και έτσι όπως τρώγονται πλέον να γράψουν ideas, στο Mac Rumors και βγάζουν ξεχωριστή είδηση και λέει ότι εκτός από το Mac Pro σταματάει η διάθεση και των οροδακίων του Mac Pro.
Θα μπορούσαν να τα πουλάνε για άλλες χρήσεις, δεν πρέπει να φτιάξει μια συρθαριέρα, κάτι.
Σε ποιο... Δηλαδή, η Μάρτον.
Να κάνει συμφωνία με την IKEA, ρε παιδί μου, για να βάζει τέτοια ροδάκια στα επίπλα.
Απλά ήμαρτον. Προφανώς. 7 κατοστά καροδάκια. Τα καλύτερα ροδάκια όταν μπορώ. Αλλά προφανώς, ναι. Τέλος πάντων, μας άφησε ο Mac Pro. Που ο Mac Pro είναι μεγάλη υπόθεση.
Ήταν, νομίζω σήμανε μια αλλαγή πλεύσης για την εταιρεία όταν είχε πρώτο εμφανιστεί. Έτσι. Ήταν το πρώτο μηχάνημα μετά από πολλά χρόνια που ήταν πλήρως προσαρμόσιμο και επεκτάσιμο και δεν ξέρω εγώ τι και δυνατό εννοείται και τα λοιπά, σε μια εποχή που όλα ήταν κλειστά, κολλημένα, στάνταρ, σταθερά, δεν μπορούσε να κάνεις πολλά πράγματα και τέτοια.
Κοίτα, στην ουσία όλη αυτή η διαδρομή ξεκίνησε περισσότερο, θα έλεγα εγώ ρε παιδί μου, όχι ότι δεν υπήρχε τίποτα ανάλογο προηγουμένως, αλλά νομίζω ότι αν είναι να πούμε ότι πήρε φόρα και στάθηκε στα πόδια του και είχε ειδικό και σταθερό ενδιαφέρον και τα λοιπά για κάμποσα χρόνια, ήταν όταν είχαμε το branding του Power Mac. Και ειδικά από την εποχή G3 και έπειτα. Power Mac G3. Γιατί η λογική ήταν ότι αν είσαι ο λαουτζίκος θα πάρεις iMac και αν ήθελες να κάνεις οτιδήποτε πιο στα σοβαρά θα έπαιρνες Power Mac. Και τότε βέβαια έπαιρνε Power Mac και η τιμή ήταν ξέρω, $1,300. Ξεκινούσε από εκεί. Όχι εκεί που φτάσαμε, ας πούμε, και ξεκινούσε από τα 5.000. Ήταν πολύ πιο εύκολο δηλαδή να πει επένδυο σε έναν Power Mac. Mac Pro βαφτίστηκε στην ουσία όταν φύγαμε από PowerPC και γυρίσαμε σε Intel. Και συνέχισε να λέγεται Mac Pro ακόμη και όταν γυρίσαμε σε Apple Silicon. Αλλά στην ουσία ο Mac Pro φυτοζόησε από το 2013 και έπειτα. Μέχρι τότε ήταν ένα πιο ενεργό προϊόν, ας πούμε.
Όταν λες Mac Pro εννοείς και το κουβαδάκι πριν το αυτό που μιλάμε για σήμερα.
Ναι, μα το 2013 είναι ο κουβάς.
Να.
Okay. Το 2013 είναι ο κουβάς. Γιατί και εκείνο βγήκε και έμεινε χρόνια και ακίνητο, στα ίδια λεφτά, forever. Και δέχτηκε η Apple τέλος πάντων ότι έκανε το λάθος ποντάρισμα τότε με τον τρόπο που το σχεδίασε και μετά της δημιούργησε πρόβλημα στο να τον ανανεώνει. Οπότε δεν τον ανανέωσε. Το 2017 ήταν που έκανε την κίνηση και μάλιψε κόσμο και λέει: παιδιά, κοιτάξτε να δείτε. Δεν εγκαταλείπουμε το Mac Pro. Ετοιμάζουμε νέο Mac Pro. Εντάξει, μπορείτε να πάρετε τα NASA. Αλλά ορίστε και ο iMac Pro. Που και ο iMac Pro ήταν one and done. Δεν βγήκε ποτέ δεύτερο.
Να, ο 5K λες. Τι ήταν, δεν θυμάμαι.
Όχι ο 5K, ο iMac Pro.
Α.
Γιατί υπάρχει ο iMac τέλος πάντων που ήταν στις 21,5 inches. Ο 27 ήταν ο 5K και ο iMac Pro. Δεν ήταν και το αυτό.
Να, okay.
Απλά και ο iMac Pro ήταν 27 5K, okay, αλλά δεν είναι ο 5K iMac. Αυτό εννοώ. Αλλά και αυτό ήταν one and done. Βγήκε ένα μοντέλο iMac Pro και μετά γεια σας. Το 19 είναι που ήρθε τέλος πάντων ο Mac Pro με το σασί που ξέρουμε τόσα χρόνια. Και είχε εκείνο το περίεργο ότι βγήκε το 19 με Xeon και το 20 ήρθε το Apple Silicon.
Η ερώτηση που κάνω εγώ τώρα και που σκέφτομαι είναι η εξής. Okay, το αποσύρουν και τα λοιπά. Έχουν κάτι για στη θέση του. Είναι το Ultra, το Studio, ξέρω εγώ και τα λοιπά.
Ναι, αυτό είναι. Αυτό είναι, έτσι.
Αυτό είναι, αλλά πιστεύεις ότι καλύπτει τους επαγγελματίες που θέλανε ένα μηχάνημα τύπου Mac Pro, δηλαδή να βάζει κάρτες και τέτοια μέσα. Και δεν ξέρω
περισσότερο
τι.
Τώρα από τότε. Γιατί σκέψου το εξής. Πρώτα απ' όλα το έχουν ξαναδοκιμάσει αυτό με το να μην έχει βάλε-βγάλε με το κουβαδάκι του 2013. Αλλά το είχαν δοκιμάσει, δεν το είχαν δοκιμάσει. Σκέψου, όταν βγήκε ο Mac Pro με Intel, μπορούσες να πηγαίνεις και να βάζεις MPX modules με άλλες GPU. Τώρα, επί Apple Silicon, αυτό δεν υποστηρίζεται έτσι κι αλλιώς, πουθενά.
Το θέμα είναι, καλύπτει η λύση που δίνουν αυτές,
ναι,
τις
αυτό, όχι, αυτό, εκεί το πάω. Πρώτα απ' όλα, γιατί πριν κοιτάξουμε το αν καλύπτει, είναι ότι πριν είχες κάποιες δυνατότητες με Mac Pro, που αυτές οι δυνατότητες στο Mac Pro με Apple Silicon εξαφανίστηκαν. Ήταν ήδη εξαφανισμένες. Ήδη δεν τις κάλυπτε πια ο Mac Pro, αυτό θέλω να σου πω. Οπότε πάει η φάση, αλλάζαμε, πετάγαμε πάνω GPU. Υπήρχαν κάποια άλλα modules που, όπως ήταν το Afterburner, ας πούμε, για την επιτάχυνση video encode-decode. Αυτά πλέον είναι πάνω στα chipsets.
Και είναι φαμιλά, είναι,
ναι,
το ίδιο καλά.
Ναι. Είναι πάνω στα chipsets.
Ίσως χάνουμε λίγο τη δυνατότητα για μνήμες. Νομίζω τότε μπορούσες να βάλεις μνήμες εκεί. Τώρα δεν γίνεται να αγοράσει από πριν.
Επί Apple Silicon, ναι. Όχι, όχι. Τότε, επί Intel, ναι. Επί Apple Silicon, όλα αυτά δηλαδή, αυτό θέλω να πω, είναι ότι αυτά ήδη είχαν χαθεί από Mac Pro. Οπότε τι είχε μείνει στο Mac Pro επί Apple Silicon? Η δυνατότητα να πηγαίνεις και να κουτσάρεις πάνω άλλα άλλων κάρτες για inputs-outputs, ας πούμε, για θύρες και για αποθηκευτικό χώρο. Αυτά πάνω κάτω είχαν μείνει.
Σου λέει πλέον τα κάνεις και μέσω Thunderbolt, ξέρω εγώ.
Ναι.
Βέβαια, οι μνήμες είναι ένα ζήτημα, έτσι. Δηλαδή, θα ήταν ωραίο να μπορεί το στούντιο να παίρνει μνήμες.
Ναι, αλλά ήταν ήδη χαμένη αυτή η δυνατότητα. Ήταν ήδη χαμένη. Δεν τη χάσαμε τώρα που έφυγε ο Mac Pro.
Όχι, δεν τη χάσαμε τώρα, αλλά υποτίθεται ότι μένει τώρα πίσω ένα στούντιο που υποτίθεται θα καλύψει αυτούς που είχαν τότε που είχαν πάρει το Pro. Αυτό λέω. Ακόμα και με την.
Το πρώτο, με Intel όμως.
Ναι, με το Intel. Ναι, με το Intel. Εγώ αυτό θυμάμαι, να σου πω την αλήθεια, σαν πρώτο. Γιατί και οι περισσότεροι, αυτό είχε κάνει τη μεγάλη διαφήμιση. Εντάξει, έγινε το jump μετά, αλλά εκεί είχε γίνει ο χαμός. Και σκέφτομαι μήπως θα έπρεπε τα στούντιο να έχουν κάποια δυνατότητα για, ξέρεις, μνήμες add-on, και ενώ να μπορείς να βάλεις μνήμη παραπάνω και τέτοια. Από το να σου λένε, ξέρεις, πάρ' το τώρα όπως θες και, ξέρεις, τέρμα, αυτό είναι.
Είναι πολύπλοκο αυτό, γιατί θα κατέληγες με δύο διαφορετικούς κουβάδες RAM, αυτόν που είναι πάνω στο chipset και τον άλλον που δεν είναι στο chipset, που αναγκαστικά θα δούλευαν σε διαφορετικές ταχύτητες και θα επικοινωνούσαν, και η έξτρα μνήμη θα είχε το έξτρα πρόβλημα ότι θα χρειαζόταν, θα το είχε περισσότερο χρόνο, θα έχει περισσότερο latency, τέλος πάντων, στο πέρα δόθε, για να φτάσει η πληροφορία από και προς το chipset.
Γι' αυτό τι θέλω την Apple, λεφτά να φτιάξει. Τι την πληρώνεις.
Αυτά είναι physics, δεν φίλε. Τι είναι,
τα physics να τα λυγίσει. Τι.
Είναι σαν να γυρνάς και να λες ότι εγώ από την Apple περιμένω να φτιάξει τον κινητήρα για τέτοιο, για ταξίδι στο διάστημα faster than light. Γι' αυτό την έχω.
Οπότε θεωρείς ότι το στούντιο καλύπτει, έτσι, τις περισσότερες περιπτώσεις.
Έτσι όπως είναι το πράγμα εδώ και κάποια χρόνια, ήδη δηλαδή, ήταν πολύ δύσκολο, αφού το λέγαμε, όταν βγήκε δηλαδή με Apple Silicon για πρώτη φορά ο Mac Pro, η φάση είναι ότι, ωραία, για να βάλω έξτρα, ξέρω εγώ, αποθηκευτικό χώρο πάνω, με χρεώνει στην ουσία 3.000 παραπάνω. Και για ένα σασί που επειδή σχεδιάστηκε επί Intel με τη λογική ότι θα είχε να ψήξει τελείως άλλα πράγματα,
αυτό τώρα, γιατί τώρα,
περνάει
γιατί...
τόσο αέρα μέσα, ξέρω εγώ, για το τίποτα.
Okay.
Δηλαδή απορώ που δεν το κάνανε αυτό. Σου λέει χώρο έχουμε, περιθώριο έχουμε, γιατί δεν το κάναμε και ιονιστή.
Το θέμα είναι ότι το στούντιο έχει μία μεγάλη έλλειψη που, δεν μπορεί, που θα έπρεπε να έχει καλύψει, πιστεύω εγώ, έτσι. Δεν μπορεί να βάλει σαρωδάκια του Pro. Να το έχει να τουλάει πάνω στο γραφείο.
Θα στούντιο αυτό το πράγμα να βάλει σαρωδάκια, να φεύγει συνέχεια από το γραφείο, που σκάει κάτω.
Ναι, δηλαδή ο άλλος τα πήρε. Δηλαδή, να μην μπορεί να τα αξιοποιήσει κάπου, να τα αξιοποιήσει. Θα του πάνε
γιατί
τώρα...
το Mac Pro κατά κανόνα το είχε κάτω στο πάτωμα, γιατί το τέρα.
Ναι, αλλά τα ροδάκια τώρα θα του μείνουν άχρηστα. Ενώ θα μπορούσε να, κάνει, να τα αξιοποιήσει στον Ultra, ξέρω.
Ή τέλος πάντων, εντάξει, μπορούσαμε να τα βάλουμε στις γιαγιάδες για να γίνει το κλασικό. Μια ζωή λέμε, αν η γιαγιά μου και η καρούλια θα ήταν αεροπλάνο, ορίστε.
Τρόλι, λέει.
Και εγώ ξέρω και αεροπλάνο.
Τα αποσύραμε τώρα, τα τρόλι νομίζω. Τα αποσύραμε κάτω.
Λυπάμαι, εγώ θυμάμαι και το αεροπλάνο. Αλλά ναι. Ποτέ στη ζωή μου δεν κατάφερα να πάρω Mac Pro. Πάντα μέτρωγε.
Το χρειαζόσουν όμως ένα τέτοιο μηχάνημα.
Κοίτα, ήταν.
Μιλάς πάντα για το κουτί τώρα, έτσι. Το γαϊδούρι, μιλάς.
Ναι. Κοίτα, ήταν πολύ περισσότερο άχτη παλαιότερα. Όταν η διαφορά δυναμική σε σχέση με ένα iMac ήταν μεγάλη. Και γενικά. Πώς να σου πω, με τα λεφτά που έδωσα για να πάρω αυτό το MacBook Pro που έχω μπροστά μου, θα μπορούσα να πάρω δύο Power Mac κάποτε.
Εντάξει, θα μπορούσα να πάρεις τώρα στούντιο, δεν να πάρεις laptop. Με τα λεφτά που έδωσες και πολύ λιγότερα ίσως.
Ναι.
Απλά ήθελες το φορητό εσύ για κάποιο λόγο, για να βγαίνεις ποτέ από το μπουντρούμ σου.
Οπότε, ναι, το παλαιότερα μέτραγε περισσότερο. Μετά, εντάξει, από ένα σημείο και έπειτα ξέφτησε. Συν της άλλης ότι ξέρεις, έβλεπα, ρε παιδί μου, ότι ανανεώνεται κατά λάθος, μια στο τόσο, και φοβάμαι να πάω να έχω τόσο τέτοια προϊόντα. Φοβάμαι. Άρα, εντάξει, τώρα έκανε την ανανέωση που έκανε πρόσφατα, τέλος πάντων, σχετικά στο Mac Studio, που του βάλε τον M3 Ultra. Δεν έκανε καν τον κόπο να βάλει M3 Ultra στο Mac Pro. Λέμε, εντάξει, καλά κρασιά. Τώρα, γεια σας και ο Mac Pro.
Μου κάνει εντύπωση πάντως που έχουμε να δούμε τώρα δύο χρόνια κάποια έκδοση Ultra. Δηλαδή από τον M3 Ultra και μετά δεν έχουμε ξαναδεί. Δεν έχει...
Δύο χρόνια, αφού τέτοιο.
Ενάμιση.
Έχει κλείσει χρόνο ο M3 Ultra.
Δύο γενιές τότε, να το πω έτσι. Δηλαδή δεν ήταν ούτε στον M4 ούτε στον M5. Από
M5, μάλλον θα δούμε. M4 μας είχαν προειδοποιήσει.
Ναι. M5 πιστεύω ότι μπορεί να αναδείξει.
Νομίζω πως ναι. Νομίζω ότι θα δούμε για M5. Okay.
Να, το πάει δηλαδή ανά δύο χρονιές ουσιαστικά. Ανά δύο γενιές.
Όχι, γιατί είχαμε M1 Ultra, M2 Ultra, M3 Ultra, M4 δεν είχαμε.
Α, σωστό. Τι έπαθε ο M4, ήταν επειδή σχεδιασμένος που δεν μπορούσα να
τώρα, ναι. Ξέρω εγώ. Τι ψάχνεις. Μα εδώ τώρα, πώς να σου πω, και ο M3 Ultra βγήκε μαζί με τον M4 Pro και τον M4 Max.
Ίσως τώρα βγάλουν για να τρέχει τη Siri.
Να τρέχει τη Siri, ναι. Πηγαίνει βόλτα.
Με τα ροδάκια.
Με τα ροδάκια, ναι. Αλλά είναι, εντάξει, είναι τέλος εποχής και είναι και τέλος εποχής και για το, και το χαρακτηρισμό προς το desktop. Δεν έχει πλέον.
Ναι, η αλήθεια είναι αυτή.
Αν σκέψω, έχουμε προ iPhone, έχουμε προ iPad, έχουμε προ MacBook.
Δεν έχουμε desktop.
Έχουμε προ AirPods.
Κατά μία αλλά προ Mac δεν έχουμε. Έτσι, να πούμε το Ultra, ας πούμε, μπορεί να το πεις ότι είναι προ.
Ναι, ναι, αλλά τέλος πάντων δεν έχει προ branding, παιδί μου, αυτό θέλω να πω. Και τέτοιο, και στο το Mac, στο Mac δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται. Από τα λεπρό. Οπότε, ό,τι πιο κοντινό σε desktop Mac που έχουμε τώρα, που να γράφει Pro, είναι το PlayStation 5 Pro. Το στυλ. Γιατί μπαίνει στο γραφείο ή στο ράφι και είναι Pro.
Δεν έχει Mac.
Ναι, λέω αυτό. Εντάξει.
Ουσιαστικά, desktop μηχάνημα αυτή τη στιγμή με την παραδοσιακή είναι του όρου με οθόνη και αυτά είναι το iMac 24. Έτσι, δεν... Εντάξει, είναι και το mini και το 2, αλλά αυτά δεν έχουν εννοώ για να έχει και οθόνη, να είναι ολοκληρωμένο σε ένα σύστημα.
Καλά, αυτό ισχύει πολλά χρόνια, έτσι κι αλλιώς. Δεν, δεν συνέβη τώρα. Και μα, αυτό ήταν και το κλασικό για τον desktop. Αν εξαιρέσει δηλαδή το τι ήταν το στάνταρ πλέον... δεκαετία του 70 και του 80.
Πλέον απλά δεν έχουμε άλλες επιλογές για iMac. Δηλαδή είναι μόνο το 24. Τελείο. Δεν έχουμε το 27, ούτε έξω, κάποιο άλλο.
Mm-hmm.
Αυτό είναι μοναχό του.
Εντάξει, δεν είναι για περίεργο από την άποψη ότι εντάξει, αυτονόητα τα περισσότερα συστήματα που πολλούνται. Δηλαδή Mac σε Mac είναι laptop. Αυτά θα προσέξει περισσότερο η εταιρεία. Αυτά θα είναι τα πιο σημαντικά. Κατά μία έννοια, είναι θαύμα που έχει τόσα desktop η Apple.
Ακόμα.
Ναι, άλλοι δεν κάνουν τον κόπο να έχουν τόσα desktop. Πόσο δε μάλλον να είναι και σόι desktop. Ενώ τώρα έχουμε τον iMac, έχουμε το Mac Mini και έχουμε και το Mac Studio. Και είναι όλα καλά μηχανάκια.
Τώρα ναι, τώρα ναι. Είναι και gaming machines, έτσι. Δεν το ξεχνάμε.
Και τώρα τι θα γίνει με όλους αυτούς που είχαν τρυποφοβία και φρικάρανε με το σασί του Mac Pro.
Πιστεύω ότι το επόμενο σασί θα έχει, θα έχει τέτοιες τρύπες, ρε παιδί μου, στο MacBook, για να μην μας λείψει. Θα τρίβεις εκεί το τυρί σου.
Θα τρίβεις εκεί το τυρί σου.
Έτσι.
Το τρίβεις το τυρί σου.
Έτσι. Έτσι.
Έτσι. Την μπουκώνεις την παρμεζάνα. Το κόβεις το λογάδι. Πάει, είναι τέλος. Είναι. Το τηγανίζεις το ταλαγάνι.
Αντί να πεις ότι το ψήνεις, θα κάνω το μαστέλο. Που, εντάξει,
α, συγγνώμη, είναι, ναι,
είναι,
ναι,
και
ναι,
ναι. Είναι και μπράντ μου.
Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο, ισχύει. My bad.
Υποθέτω μπλίπ δεν θα δούμε. Δεν πρέπει να ασχοληθείς καθόλου.
Εσύ ασχολήθηκες όμως.
Εγώ έχω στείλει, έχω καταφέρει και έχω πείσει έναν. Και μου είπε και του στείλα αρχείο που το κάνει φωτογραφίες. Δεν ξέρω, θες να πούμε έτσι λίγα πράγματα.
Για δώσε.
Λοιπόν, έχω ανακαλύψει, ας το πούμε, την εφαρμογή Blip, όπως το ακούτε, με γιώτα, Blip, η οποία αναλαμβάνει χρέη μεταφοράς αρχείων από έναν χρήστη σε έναν άλλον. Κάτι του στυλ της υπηρεσίας WeTransfer που ξέρουν πάρα πολύ, μόνο που εδώ δεν μπλέκεται, σίγουρα με τα λεγόμενα της ίδιας εταιρείας, κάποιο σερβερ, δηλαδή όταν στέλνεις εσύ ένα αρχείο σε κάποιον άλλον, δεν πάει σε κάποιον σερβερ και μετά ο άλλος το κατεβάζει το αρχείο από τον σερβερ, γίνεται μια άμεση σύνδεση μεταξύ των δύο μηχανημάτων, να το πούμε, κάτσα API του πει, να το πω κάπως έτσι, και υποτίθεται ότι είναι ξεσκρυπτογραφημένο και ασφαλές για αυτόν τον λόγο και τα λοιπά, και γρήγορο, γιατί όλα εξαρτώνται από την ταχύτητα του καθενός, κυρίως του upload του αποστολέα, και μπορείς να στείλεις ό,τι αρχεία θες, όσο μεγάλα θες, μια μεγάλη διαφορά μετά με υπηρεσίες τύπου WeTransfer που έπρεπε να πληρώνεις λεφτά για παραπάνω μεγέθη αποστολών αρχείων και τέτοια. Και το άλλο θετικό είναι ότι είναι εφαρμογή που τρέχει, νομίζω, μέχρι και στην τοστιέρα μου, δηλαδή Παντού, δηλαδή μπορεί να στείλει μια φρυγανιά από το Mac και να πάει να ψηφίσει το σιέραμα στην κουζίνα άμετα. Τρέχει
μπορεί
παντού.
Να το στείλει, ναι, είναι αρκετά έξυπνη, είναι όμως έξυπνη το στήρα σου για να ξέρει να στείλει μετά με μπλίπ την ψημένη φέτα. Μην τρέχεις πέρα εδώ.
Λοιπόν, εγώ έστειλα μερικές. Το βασικό είναι αυτό, ότι μπορεί να τρέχει σε ό,τι πλατφόρμα μπορεί να σκεφτεί κανείς. Νομίζω έχει Mac, έχει Windows, έχει Android, έχει iOS και iPadOS, έχει Linux. Δηλαδή, αν και βλέπω ότι χρειάζεται sign up για το, δεν ξέρω τι, γιατί θέλει sign up στο Linux. Οπότε σου λύνει μια ανάγκη όταν θες να στείλεις κάποιο βίντεο, κάποιο αρχείο, κάτι τέλος πάντων σε κάποιον που ξέρεις, δεν έχει ακόμα airdrop ή άλλο τρόπο, ή δεν θες να τα στείλεις μέσω Viber κτλ. Γιατί είναι πολύ μεγάλο ή γιατί δεν θες να το CBS ή εκάστοτε υπηρεσία. Είναι ένας τρόπος να στέλνεις αρχεία από και προς οποιαδήποτε πλατφόρμα υπάρχει εκεί έξω. Η ίδια η εφαρμογή τουλάχιστον στο Mac, σε όλα βασικά, είναι αρκετά μικρή. Δηλαδή στο Mac είναι ένα menu app, έτσι, τρέχει πάνω στο μενού. Το μόνο που χρειάζεται να κάνεις είναι τσάμπα, είναι δωρεάν.
Μ' άρεσε. Το μόνο που χρειάζεται να κάνεις είναι τσάμπα.
Είναι να μην πληρώσεις, λοιπόν. Ναι, και μάλιστα το περηφανεύονται ότι είναι τσάμπα. Έτσι, δεν πρόκειται, ούτε διαφημίσεις έχει. Και το μόνο που έχει να κάνει κάποιος για να το χρησιμοποιήσει είναι να γραφτεί, ας το πούμε, να βάλει ένα email, το οποίο ουσιαστικά είναι το username, το, ας το πούμε, που θα τον βρίσκει όποιος άλλος θέλει να του στείλει αρχεία κτλ. Μπορείς να βάλεις και κάποιο ψευδόνυμο, ξέρω, για να μην έχεις τα email χήμα κτλ. Μπορείς να. Η μόνη διαφορά με υπηρεσίες τύπου Google Drive είναι ότι από ό,τι έχω καταλάβει δεν μπορώ να σου στείλω εγώ κάτι τώρα και εσύ μετά να πας να το δεις. Οπότε να σε περιμένει κάπου. Πρέπει να γίνει εκείνη τη στιγμή, ας πούμε, η όποια μεταφορά. Δηλαδή θα σου έρθει η ειδοποίηση, το πατάς και κατεβαίνει ότι είναι να κατέβει. Δεν έχει δηλαδή στέλνω τώρα και οπότε το δεις. Νομίζω δηλαδή δεν έχω καταφέρει να το δοκιμάσω αυτό. Όταν γραφτείς λοιπόν και φτιάξεις το προφίλ σου, έχεις τη δυνατότητα να του πεις ότι ξέρεις η τάδε συσκευή, δηλαδή αυτή που τρέχει ουσιαστικά η εφαρμογή, είναι η δικιά μου συσκευή. Και αν το τρέξει και σε άλλη συσκευή, δηλαδή το τρέξει το Mac, το τρέξει το iPad, το τρέξει το iPad, σου φτιάχνει το προφίλ σου και σου λέει ότι αυτές οι τρεις συσκευές είναι δικές σου συσκευές. Είναι οι συσκευές σου. Και μάλιστα έχει μια επιλογή που σου λέει ότι ξέρω εγώ στις δικές μου συσκευές, ό,τι μου έρχεται να το αποδέχεσαι αυτόματα. Δηλαδή, να μην χρειάζεται να κάνω κάποια διαδικασία κτλ. Οπότε ουσιαστικά.
Και άμα στείλει κατά λάθος malware στον εαυτό σου.
Ναι, αυτό. Ναι. Άμα στείλει. Καλά να πάθεις. Τι. Σου λέω, έκανα εγώ μια απόπειρα με 2-3 φωτογραφίες που είχα τραβήξει να τις στείλω σε κάποιο φίλο κτλ. Έγινε μπαμπαμ η φάση. Και μάλιστα από τη στιγμή που κάνεις μια αποστολή, μια παραλαβή, ας το πούμε, αρχείου, η εφαρμογή κρατάει, ξέρεις, τύπου contact list, ας πούμε, ότι θυμάται ότι ο Τάδε, ξέρω, τον είχε χρησιμοποιήσει. Οπότε στην επόμενη φορά το επιλέγεις κατευθείαν και είσαι. Σούπερ, γίνεται εύκολα. Με άρεσε η φάση, να σου πω την αλήθεια, λύνει θέματα. Το πρόβλημά μου είναι ότι κανείς δεν κάθεται να το φτιάξει, να του στείλω πράγματα. Όλοι μου λένε ναι, θα σου.
Για να του δελειάσει, πες ότι άμα κάνουν αυτόν τον κόπο, μπορούν να κάνουν και τον άλλο κόπο, να στήσουν το Apple Invites.
Ναι, αυτό το έχω κάνει, το έχω καταφέρει με απειλές. Έχω φτιάξει invites και γκρίνια και απειλές, το καταφέρει. Οπότε ναι, αν ψάχνετε για κάποια λύση, έτσι, για αποστολή αρχείων από και προς οπουδήποτε, ανεξαρτήτου μεγέθους, έχω την αίσθηση ότι μπορεί να στέλνει ό,τι να είναι, δηλαδή χυμαρχία, ζυπάκια, ό,τι γουστάει μπορεί να στέλνει. Το Blip είναι μια καλή φάση, δωρεάν είπαμε είναι, δεν έχει διαφημίσει, δεν έχει τίποτα, απλό και νομίζω θα χρησιμοποιήσει πάρα πολλούς. Τι να σου στείλω εσένα?
Μια φέτα τόστ.
Ναι, πρέπει να γραφτείς πρώτα.
Αυτά βασικά, από ό,τι φαίνεται. Είμαστε cool τυπάκια. Να δούμε τι άλλο θα γίνει από εκεί και πέρα. Εντάξει, τώρα φαντάζομαι ότι από τη στιγμή που βγήκαν και είπαν και ποια εβδομάδα θα έχουμε WWDC, θα τους φάει όλους η τρέλα να προσπαθούν να ποντάρουν για το τι θα γίνει ακριβώς τότε. Και θα έχουμε πολύ μπροσπίσω στην όλη φάση. Μέχρι να έρθει η ώρα που θα είναι το Σαββατοκύριακο πριν το keynote και ξαφνικά θα ξεράσει πράγματα ο Γκέρμαν για τη χαλάστρα.
Λοιπόν, να, επειδή διαβάζω τώρα ακόμα για τον Bleep, εγώ θα πω δύο πραγματάκια ότι, για την ασφάλεια που λέγα πριν, ότι πέρα το ότι στέλνει τον άλλο χωρίς να μπαίνει τρίτος ανάμεσα, ότι γίνεται και encrypted in transit με TLS 1.3. Οπότε είναι super ασφαλές. Και εδώ λέει τώρα αυτό, δεν ήξερα ότι υπήρχε πρόβλημα γιατί δεν χρησιμοποιώ τα εργαλεία. Ότι είναι και καλά στις συχνές ερωτήσεις αν μπορείς να στείλεις final cut ή premier project, ξέρω, με τον Bleep. Σου λέει ναι. Και μάλιστα λέει χωρίς να χρειάζεται να τα κάνεις zip στην αρχή. Όπως κάνουν, λέει, σε άλλες υπηρεσίες. Τώρα δεν ξέρω τι ιδιαιτερότητα έχουν αυτά τα αρχεία. Αλλά υποτίθεται ότι είναι συμβατό. Αυτά.
Αντιλήφθη. Οκ, αγαπητοί. Θα τα πούμε εμείς την άλλη εβδομάδα. Μέχρι τότε, καλά να περνάτε. Είναι και τέτοιο, είναι μεγάλη εβδομάδα την άλλη εβδομάδα. Είναι και αυτό. Είναι και αυτό.
Δεν νομίζω να. Δεν ξέρω, θα γράψουμε. Μπορούμε να γράψουμε αυτή τη μεγάλη Τετάρτη.
Οκ. Εντάξει. Θα τα ξαναπούμε σε κάθε περίπτωση. Έτσι ή αλλιώς. Καλά να είμαστε και επαναρχόμαστε. Γεια χαρά, παιδιά.